Gipadayag, Kapitulo 19.
Tapos niini, nadungog ko ang dawhilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan, dito sa langit nga nag-ingon.
Daiga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya, ug ang gahom, iya sa atong Dios. Matuod ug matarong ang iyang mga hukom, kay gisilutan niya ang nabantog nga daotang babay, nga mao'y nagduhig sa kalibutan, pinaagi sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios, tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios.
Misinggit sila pag-usab.
Daiga ang Dios!
Ang aso gikan sa dakong siyudad nga nasunog, nag-utbo sa walay katapusan.
Nang hapa ang 24 ka pangulo ug ang 4 ka buhing binuhat ug misimba sa Dios nga naglingkod sa trono, niingon sila.
Amen! Dalay ko ng Dios!
Unya gikan sa trono may tingog nga nag-ingon.
Daiga ninyo ang atong Dios, kamong tanan nga mga sulugoon niya, ug tanang mga tao nga mahadlokon sa Dios. Inila ug dili inila.
Unya nadungog ko ang dawhilabihang kabanha sa daghang tao ug kagkahob sa usa ka dakong busay, og sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon.
Daiga ang Dios, kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan.
Maghugyaw ug maglipay kita, ug daigo nato ang iyang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero, ug andam na ang iyang pangasaw-unon. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo.
Ang lino mo ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios.
Unya miingon ang anghel kanako.
Isulat kini, bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero.
Ug miingon pagayod ang anghel.
Mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios.
Ug mihapa ako sa tiilan niya aron pagsimba kaniya, apan miingon siya kanako.
Ayaw kini buhata. Sulugoon lamang ako sama kanimo ug sa ubang isig ka magtutuo nga nag-amping sa mga kamatuuran nga gipadayag ni Hesus. Mao'y simbaha ang Dios.
Kay ang kamatuuran nga gipadayag ni Hesus mao'y nagdasig sa mga propeta. Unya nakita ko nga naabli ang langit ug didto may puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan ug matuod. Ug diha sa katarong naghukom siya ug nakiggubat. Sama sa siga sa kalayo ang iyang mata ug may daghang kuruna diha sa iyang ulo. May nahisulat kaniya nga ngalan ug siya lamang ang nakaila niini. Nalukop sa dugo ang iyang biste o ginganlan siyag ang pulong sa Dios. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo og mga puting kabayo o nagbisteg puti o limpyong lino. Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod. Ug pug-o niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Diha sa bisti niya ug sa iyang paa naisulat ang ngalan.
Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo.
Unya nakita ko ang usa ka anghel nga nagbarog dito sa adlaw. Gisinggitan niya ang tanang kalanggaman nga naglupad sa kahanginan.
Ngari ka mo, o pagtigom ka mo dire, alang sa dakong bangkete sa Dios. Kana ninyo ang unod sa mga hari, sa mga general, sa mga sundalo, sa mga kabayo o sa nagkabayo ni ini. Sa tanang tao, ulipon o dili ulipon, inila o dili inila.
Unya nakita ko ang mananap og ang mga hari sa kalibutan lakip sa ilang kasundaluhan nga nagtigom aron pagpakiggubat kaniya nga nagkabayo sa puting kabayo og sa iyang kasundaluhan. Nadakpan ang mananap og ang bakakong propeta nga naghimog mga milagro sa atubangan sa mananap. Pinaagi sa maong mga milagro, nalimbungan niya kadtong napatikan sa patik sa mananap og kadtong misimba sa larawan sa mananap. Ang mananap og ang bakakong propeta itambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab nga asopre. Ang ilang kasundaluhan gipamatay pinaagi sa espada nga migula sa baba sa nagkabayo og gipangaon sa kalanggaman ang ilang unod.